Të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e mërkur 17 korrike 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha sot se marrveshja për normalizim me Serbinë ka filluar të zbatohet. Në një debat në Çaglavicë afër Prishtinës u dëgjuan çndrime të kundër të lidhur me atë se kush ka fituar e kush ka humbur me marrveshjen për normalizim. Duke u shprehur lidhur me imigrimin ilegal të shtetasve të Kosovës, Ramush Haradinaj kërkoi që qeveria ta krijojë një fond për vetpunësim. Policia e Kosovës dhe autoritetet shëndetësore thonë se në 6 mujorin e parë të këtij viti është rritur numri aksidenteve me fatalitet. Vladimir Putin deklaroi sot se lidhjet ndërmjet Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara janë më të rëndësishme sesa grindjet për punën e shërbimeve të sigurisë. E përditshmja londineze Guardian e boton artikullin me titull Grusht të shtetit në Egjipt, alarm për Turqinë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Fatmir Aliu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha sot se marrveshja e Brukselit ka filluar së zbatuari në tërsi, ndërsa u shprehi i kënaqur me hapat fillestar të zbatimit të marrveshjes, ndonse ka deklaruar se ende ka punë për të bërë për integrimin e serbëve në institucione dhe heqjen e dy barikadave që kanë mbetur në këtë pjesë të Kosovës.
Ka mbetur që të punohet edhe më tepër në eliminimin e plotë të gjitha barikadave, ka mbetur edhe dy të tilla të largohen.
Prishtina dhe Beogradi nuk arrin përparim në zhbërjen e të ashtu quajturës mbrojtje civile dhe çarmëtosje në serbëve në veri të Mitrovicës, njofton qeveria e Kosovës. Sipas një komunikate të qeverisë, kryesuesja e delegacionit të Prishtinës Edita Tahiri ka bërë me dije se në takimet të fundit në Bruksel nuk janë shënuar përparime konkrete drejt zbatimit të marrveshjes dhe stojnë të mbetet të hapura disa çështje relevante për arsye se pala serbe nuk ka pranuar fare të diskutojë për këto çështje. Të dyshuarit për krime lufte në rastin e grupit të Drenicës janë përballë sot me pyetjet e prokurorit të EULEX-it Mauricio Salustra. Ndër të dyshuarit janë edhe ish-komandanti i shtabit të përgjithshëm të UÇK-s Sulejman Selimi, Sami Lushtaku dhe komandant të tjerë të UÇK-s. Avokati i Sulejman Selimit Tom Gashi u ka thënë medjave se klienti i tij ka dhënë një deklaratë sqaruese shumë të shkurtër lidhur me interesimin e prokurorit Salustra. Shtyhet për 3 javë në nënshkrimi i kontratës për shitjen e aksioneve të Postelekomit të Kosovës pas kërkesës nga konsorciumi fitues. Komisioni Qeveritar për Privatizimin e PTK-s thotë të ketë analizuar rrethanat e krijuara nga kërkesa e fituesit të tenderit dhe se ka ardhur në përfundim se shtyrja për 3 javë e afatit për nënshkrim të kontratës s'do të ketë ndikime negative në përmbylljen me kohë të procesit të privatizimit të aksioneve të PTK-s. Mirë, për në arsyetim nuk përmenden se cilat rrethana ka cekur konsorciumi Axos Capital, që bleu 75% të aksioneve të PTK-s për 277 milion euro. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry ka bërë thirrje Izraelit që të konsiderojë me vëmendje nismën patësore të Ligës Arabe të vitit 2002, të cilën Tel Aviv e ka hidhur poshtë në të kaluarën. Sipas tij, ky plan i premton paqe Izraelit me 22 kombe arabe dhe 35 shtete muslimane të cilat qëndrojnë dhe presin mundësinë e bërjes paqe me Izraelin. Plani i paraqitur atë botë i ofronte njohje të plotë Izraelit, por vetëm nëse heq dorën nga toka që uzurpoi gjatë luftës në lindjen e mesme më 1967 dhe nëse pajtohet për një marrëveshje të drejtë me refugjatët palestinezë. Presidenti i zgjedhur i Iranit Hasan Rouhani tha të mërkurën se është qesharake që kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu të kërcënojë Teheranin se po i afrohet vijës së kuqe të Izraelit rreth programeve të veta bërthamore. Sipas tij, shteti izraelit nuk ka kapacitete për të sulmuar Iranin. Izraeli besohet se është i vetmi shtet me armë bërthamore në lindjen e mesme, ndërsa ka lënë të hapura të gjitha opsionet për të parandaluar Iranin që të ndërtojë armë bërthamore. Ka pasur shumë biseda se kjo opsion është në tavolinë, tha Rouhani duke i referuar kërcënimeve të përsëritura nga Izraeli. Duhet të qeshësh kur i dëgjon këto. Por kush janë zionistët që të na kërcënojnë ne? Tha Rouhani që merr detyrën muajin e ardhshëm. një zyrtar i lartë i partisë së presidentit të përmbysur Mohamed Morsi vllazërisë muslimane është takuar sot me shefin e diplomacisë evropiane në Kairo, ndërsa tha se Brukseli nuk ka ofruar asnjë zgjidhje për tejkalimin e krizës politike në Egjipt. Përfaqësuesja e lartë e BE-s Catherine Ashton ka zhvilluar një takim 45 minutësh me Amr Darag dhe disa lider tjerë të vllazërisë muslimane dhe kryeministrin e dikurshëm të Morsi, Hesham Kandil, i pyetur nëse është i zgënjur që Bashkimi Evropian nuk po mbështet vllazërinë muslimane. Darag tha se ata nuk presin përkrahje prej askujt, por se mbështeten vetëm tek vetja. Kryediplomatia evropiane nuk është prononcuar për mediat pas takimit. Dha bloku në lajmeve, un jam Fatmir Aliu.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Situata e sigurisë mund të ndikojë në pjesëmarrjen në zgjedhjet lokale në pjesën veriore të Kosovës, ndërkaq që numri pjesëmarrësve në këto zgjedhje do të ndikojë në legitimitetin e tyre, është të thënë sot në një debat të organizuar në Media Center në Çaglavica afër Prishtinës, ku kanë marrë pjesë politikanët të shqiptar dhe serb. Në debat ka pasur edhe mendime të ndryshme se kush ka fituar e kush ka humbur nga marrëveshja për normalizim ndërmjet Kosovës e Serbisë. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Petar Miletić, nën kryetari kuvendit të Kosovës nga radhët e partisë Pavarur Liberale, ka theksuar se mbajtja zgjedhjeve lokale do të jetë një moment kthes, ndërkaq që sipas tij, pjesëmarrja e serbëve të veriut të Kosovës në këto zgjedhje do të varet nga situata e sigurisë.
Mislim da Srbi ne bi bojkotovali, ali to u mnogo me zavisi od bezbednosne situacije na severu.
Mendoj se serbët nuk do t'i bojkotojnë zgjedhjet, por në këtë do të ndikojë mjaft situata e sigurisë në veri të Kosovës. Para zgjedhjeve duhet të dorëzohet lista për zgjedhjet, prandaj dalja në zgjedhje e serbëve do të varet nga presioni i cili eventualisht do të ushtrohet mbi njerëzit të cilët do t'i dorëzojnë listat, ka thënë Miletić. Në anën tjetër, Sadri Ferati, deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka theksuar se Bashkësia e Komunave Serbe në Kosovë do të formohet pavarësisht numrit të serbëve që do të dalin në zgjedhje. Megjithatë, ai ka inkurajuar serbët të marrin pjesë në këto zgjedhje në mënyrë që legjitimiteti i tyre të jetë më i madhë, ndërkat që si pas ti, humbës do të jenë vetëm ata që përfaqësojnë krimin në atë pjesë të vendit.
Me ligjet e Kosovës nuk është e përcaktuar me përqindja dalës në zgjedhje për të kriju legitimitet. Kështu që edhe 5% qytetarëve me dalë në zgjedhje atje do të formohen komuna. Mirë po, atëherë duhet qytetarët, liderët lokal të pyeten se a e meritojnë 5% të legitimitetit. Ata duhet pyesin nga ona tjetër, cila është alternativa? Çka një ditë pas zgjedhjeve? Nuk do të jenë këto struktura paralele. Nuk do të funksionojnë këto komuna. Mirë po, Ministria përkatëse do të përcaktojë administratorë. Prandaj nuk ka dilemë se atë do të instalojnë institucione.
Nenad Radosavljević, politikan nga Leposaviçi, ka shprehur mendimin se serbët e veriut të Kosovës do të dalin në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit.
Država Srbija koja je do sada upravljala tim deo naroda.
Shteti Serbisë, i cili deri më tash ka drejtuar serbët, është i detyruar që në mënyrë të qartë dhe të zëshëm t'i ftojë serbët e veriut që të dalin në zgjedhje. Nëse për ndonjë arsye ata nuk do të dalin në zgjedhje, Serbia do të jetë përgjegjëse dhe fajtore, ndërkaq një gjë e tillë në këtë moment në asnjë mënyrë nuk i konvenon asaj, ka thënë Radosavljević. Ndryshe, Petar Miletić ka shprehur mendimin se gjatë dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ekziston gjithmonë mundësia që njëra palë të fitojë diçka e tjetra të humbë.
Mislim da su dogovorom o naplati auto osiguranja.
Mendoj se me marrëveshjen për pagesën e sigurimeve në vendkalimet kufitare kanë humbur edhe shqiptarë dhe serbët, ndërkaq kanë fituar vetëm shtëpitë e sigurimeve. Në anën tjetër, me librat e Hamzës kanë fituar të dyja palët. Kur bëhen bisedimet, është e mundur që të humbin ose fitojnë të dyja palët, ka thënë Miletić. Por deputeti Ferati ka theksuar se dialogu është mjet për tejkalimin e problemeve në tërë territorin e Kosovës.
Marrëveshja është një kompromis. Nuk do të kisha thonë se ne mund tani ta themi se kush ka humb ose kush ka fitu, sepse në mes procesit ose në fund procesit do të shihet se kush ka fitu më shumë. Unë e di se qëllimi ka qenë që të fitojnë të gjithë.
Ferati gjithashtu ka shtuar se nga zbatimi i marrëveshjes do të varet nëse kjo marrëveshje e arritur nga kryeministrat Thaçi dhe Daçiç do të konsiderohet historike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në kuadër të plotësimit të kritereve për liberalizim të vizave, nesër Kuvendi i Kosovës së pritet të miratojë me procedurë të shpejtuar disa ligje. Deputeti Lutfi Haziri thotë se kjo nuk do të jetë pakoja vetme e ligjeve në kuadër të kritereve për liberalizim. Nga ana tjetër, duke u shprehur për çështjen e imigrimit ilegal të shtetasve të Kosovës, në vendet e bashkimit evropian, lideri i AAK-s Ramush Haradinaj ka kërkuar që qeveria ta krijojë një fond për vetpunësim. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Kryetari Komisionit për Integrime Evropiane, deputeti Lutfi Aziri, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se këto ligje rregullojnë fushën nga aspekti i rendit të kërkuara nga Komisioni Evropian në kuadër të dialogut që Prishtina zhvillon me Brukselin për liberalizim në vizave.
Janë fusha që rregullojnë çështjen e azilit, azil kërkimit, menaxhimit të kufive dhe çështjeve tjera që kryesisht kanë bënë me një siguri më të madhe të vetë kontroll më të madh të lëvizjes njerëzve nëna shteteve të Schengenit.
Me këtë paku ligjore, Kosova nuk pritet të rrëmbullakoj legjislacionin e nevojshëm që Komisioni Evropian u kërkon vendeve që mëtojnë të futen në liberalizim. Një paku e re ligjore mund të inicohet pas raportit të vjeshtës së Komisionit Evropian, ku nëse jo ligje të reja mund të kërkohet harmonizimi edhe i legjislacionit aktual me atë të Bashkimit Evropian. Deputeti Haziri thot po ashtu se në këtë fazë Brukseli po kërkon më shumë aspekte teknike të miratimit të ligjeve, kurse një problem më të madh në këtë drejtim ai shef fazën e zbatimit të tyre për çka Kosova shpesh nuk ka dhënë shembuj të mirë të implementimit.
Problemi më i madh në Kosovë përveç legjislacionit të miratuar është legjislacioni sekondar dhe zbatimi i ligjit. Po tash nuk do flitet për zbatimin e ligjit, kurses po flitet për miratimin e ligjeve, i cili parashon një numër të madh ligjeve që do të ndryshohen, do të adaptohen dhe kanë një pjesë e ligjeve në ligje legjislacion që janë përfaqësuar kuvend.
Përderisa ana legjislative konsiderohet si një aspekt teknik të cilin Kosova mund ta plotësojë, njën nga problemet më të mëdha që po kërcënon seriozisht liberalizimin e vizave është fluksi i madh i të papunëve, të cilët përmes migrimeve ilegale mësyejnë rrugën për në vendet e Bashkimit Evropian. Largimi i njerëzve nga Kosova kryesisht ndërlidhet me azil kërkimin dhe punësimin e jashtëligjshëm nëpër vendet e BE-s, çka nga Brukseli është cilësuar si veprim i papranueshëm. Deputeti Lutfi Aziri thotë se duke i pasur parasysh të gjitha problemet aktuale, mund të pritet që në vjeshtën e këtij viti Brukseli të caktojë një kalendar të saktë të Kosovës, të cilin shteti më i ri evropian duhet ta respekton ose do të humb tutje hapin në këtë proces.
Do ta merr një kalendar të saktë, brenda cilit do të realizohet detyra teknike, por duhet me majtë edhe fjalën, se vërtet ndalesh me çdo kusht të lëvizjes azil kërkuzve dhe vendosjes së ndimit ligjit në anë Kosovës, sepse njëra nga parametrat më të rëndësishme për liberalizimin e vizave është fusha e ndimit ligjit. Lufta kundër krimeve, korrupsionit dhe lëndëturive të tjera.
Për dukurinë në rritje të migrimit ilegal ka folur dhe kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj. Ai ka kërkuar nga qeveria që të del me masa urgjente dhe të krijojë një fond ngjashëm siç është vepruar me fondin zhvillimor për komunat në veri të Kosovës.
Do të ishte më rëndësishme që më gjetë edhe një e mënyrë qeveria rreth krahas aktiviteteve të zakonshme që kanë ministritë, që kanë departamentet e komunat, me që është situatë urgjente, me ndarë një bugjet, me ndarë një fond për vetëpunësim. Kushdo që ka ide si me u vetëpunësu, me pas mundësi me apliku për një fond tjetër.
Ndërsa Kosova po ballafaqohet me probleme serioze qoftë teknike apo praktike në kuadër të zbatimit të kritereve për liberalizimin e vizave, të enten pritet që në Prishtinë të qëndrojë komisioneri për zgjerim i Bashkimit Evropian Stefan Füle. Ai pritet të mbajë një fjalë edhe para kuvendit të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Policia e Kosovës thot se në 6 mujorin e partë të këti viti, është rritur numri aksidenteve me fatalitet në krasimi periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Në qendrën emergjente mjekësore në Prishtinë thonë se këtë vit nga aksidentet kanë humbur jetën 14 vetë. Autoritetet të bëjnë thirje për ngasje të kujdesshme dhe respektim të rregullave të trafikut. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapoli.
Shefi zyres për informim dhe marrëdhënie me publikun Baki Kelani i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në 6 mujorin e parë të këtij viti numri i përgjithshëm i aksidenteve është rritur për 3.11% krahasuar me vitin e kaluar të periudhës së njëjtë.
3 mujori i dytë i këtij viti ka shënuar një ngritje e që në komplet 6 mujorin del se numri i përgjithshëm i aksidenteve të komunikacionit rrugor të ketë shënuar ngritje për 3.11%. Kanë qenë 42 aksidente fatale, ndërsa numri i 6 mujorit të këtij viti është 49 aksidente fatale.
Drejtori i qendrës emergjente Basri Lenjani ka thënë se në klinikën emergjente fluksi i pacientëve të aksidentuar çdo vit është në rritje. Ai shton se në 6 mujorin e parë të këtij viti ndihmë emergjente kanë kërkuar 2435 persona të aksidentuar, ku 14 prej tyre kanë vdekur në qendrën klinike Universitare të Kosovës si pasojë plagëve të marra në aksident.
Duke bërë krahasimet me vitin e kaluar, gjithsej numri të aksidentuarve për periudhën vitit janar dhjetor 2012, gjithsej kanë qenë 4740 aksidente, ndërsa numri të vdekurve, domethënë për një vit, ka qenë në shërbimin ton 16. Nga kjo mund të delte se vetëm për 6 mujore në pari kemi 14 të vdekur, ndërsa për tër vitin 2012 i kemi 16.
Zoti Lenjani thot se janë në gjendje ka dëshmërie të ofrojnë tim emergjente të gjithë aksidentuarve.
Klinika emergjente është e gatshme, dhe më thonë, konform të ofroj shërbimet emergjente mjekësore. Ne kërkojmë të jetë angazhimi i të gjitha strukturave për menaxhimin e aksidenteve, qoftë minore, qoftë në mas. Mendoj se lufta mediale do të jetë ajo pjesa më e rëndësishme që të bëhet vetëdijesimi i gjithë në vozizve të cilët gjenden para timonit, në rënd parë të respektojnë vetë vetën, por të respektojnë regullat e komunikacionit dhe në këtë mënyrë të respektojnë edhe shëndetin e të tjerëve.
Zoti Kelani shton se shkaktarët e aksidenteve kryesisht janë tejkalimi i shpejtësisë, mos zbatimi i shenjave të komunikacionit, si dhe mos mbajtja e distancës.
Janë shqiptuar një numër më i madh i gjobave nga ana e policisë Kosovës, sa janar qershor 2013 janë 136.951 tiketa.
Është shprehur zoti Kelani për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Ekspertët në Shkup thonë se disa vendime të shpejta të gjykatave në rastet kur si palë dëmtuar paraqitet shteti ose udhëheqës të lartë të qeveritar i kanë shtuar dyshimet se sistemi gjyqësor në Maqedoni vepron në formë selektive. Rrjedhimisht ata shprehen se kjo tregon se qytetarët nuk janë të barabartë para ligjit. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zerieta Hajro Jahjaga.
Margarita Caca Nikolovska, ish gjykatëse në Strasburg, nënvizon se shqiptimi i dënimit ndaj liderit të Partisë Maqedonase në opozit, Tito Petkovski, nën akuzën se ka shpifur ndaj kryeministrit Nikola Gruevski se ka qenë i gatshëm të ndryshoj emrin në samitin e Bukureshtit për çka është dënuar me 10.000 euro, dhe në anën tjetër stërgjatja seancave gjyqësore për më shumë se 2 vite ndaj ministrit të financave Zoran Stavrevski, i cili akuzohet nga organizata jo qeveritare për Maqedoninë Evropiane, flet qartë se gjykatat aplikojnë standarde të dyfishta.
Brzo se sudi koga e na strana tužitel nekoj od izvršnata vlast.
Tani ma është e fshehtë publike se shumë shpejt miren vendime gjyqësore kur si palë e cila është e dëmtuar paraqitet shteti ose ndonjë zyrtar shtetëror, dhe kundërta veçanërisht kur duhet të zhdëmtohet materialisht në një palë nga mjetet e buxhetit shtetëror, prolongohen me vite lëndët, thekson Margarita Caca Nikolovska, eksperte për çështje juridike, duke nënvizuar se kjo edhe më shumë rrit mosbesimin e qytetarëve ndaj institucionit që duhet të paraqes garancë për sundimin e së drejtës. Nga ana tjetër, Osman Kadriu, ekspert për çështje juridike, thot se të vepruarit në formë selektive, duke ri kjo që tangon sundimin e së drejtës, rënjët i ka në mungesën e të kërkuarit përgjegjësi nga ana e gjykatave.
Çështja e përgjegjësisë mungon, mekanizmat e përgjegjësisë mungojnë, meqense tash janë në sistemin e ri të jurisprudencës në të dy pushtetet që i takojnë, pushteti gjyqësor edhe në prokurorinë edhe në gjyqësor, kemi një organet të veçantë të cilat janë kompetent për ta përcjell punën e gjyqtarit, punën e prokurorit, edhe në raste konkrete kur shkilet norma juridike, ata kanë të drejtë të grenë procedurë për përgjegjësinë e tyre, duke përfshirë edhe atë masën më të rritë të shkarkimin nga posti gjyqtar, prokuror, kryetar gjykate. Kjo nuk ndodh.
Ndërkohë për ish gjykatësen e Strasburit, Margarita Caca Nikolovska me e keqo qëndronë në faktin se veprimi selektivi gjykatëve vështirë se mund të dëshmohet në kushtet e Maqedonisë. Zgjedhja e gjykatësve, shkarkimi i tyre nga detyra, vlerësimi i punës së kryer të gjykatësve, të gjitha këto kritere në një mas të caktuar janë sjellë një pikpyetje të madhe, edhe atë për dy arsye. E para, sepse ato fare nuk ekzistojnë, ose të njëjtat interpretohen varësisht interesave të qarqeve të caktuara, thekson Nikolovska për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Çështja e ish kontraktorit të inteligjencës amerikane Edward Snowden duket se vazhdon të reflektojë në raportet e Rusisë Shtetet e Bashkuara. Presidenti rus Vladimir Putin deklaroi sot se lidhjet ndërmjet dy shteteve janë më të rëndësishme sesa grindjet për punën e shërbimeve të sigurisë. Autoritetet e Shteteve të Bashkuara përsëri kanë kërkuar që Snowden, që akuzohet për spionim, të ekstradohet Washingtonit në mënyrë që të paraqitet para gjykatës. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Raportet Rusi-Amerikë janë shumë më të rëndësishme se sa çështja e Edward Snowden. Por megjithatë, Snowden ka shkaktuar tensione mes dy superfuqive pasi Rusia refuzon ta ekstradojë tek autoritetet amerikane. Presidenti Rus Vladimir Putin, duke folur para gazetarve nga qyteti lindor Khita, mbrojtje të drejtën e Moskës për të pasur një politikë të jashtme të pavarur, pasi Shtetet e Bashkuara përsëritën thirrjen e tyre që t'i dorëzohet Snowden.
Межгосударственные отношения, на мой взгляд, гораздо важнее.
Lidhjet tona bilaterale Rusi-Shtetet e Bashkuara sipas me janë shumë më të rëndësishme sesa grindjet rreth punës së shërbimeve të sigurisë.
Деятельность спецслужб.
Sa Putin, Moska zyrtare madje edhe ka paralajmëruar ish kontraktorën e Agjencisë Kombëtare Amerikane të Sigurisë që Rusia nuk do të toleroj asnjë aktivitet të tij, i cili do të dëmtonte raportet me Shtetet e Bashkuara. Snowden ka mbetur i ngujuar në aeroportin e Moskës që nga 23 qershori, kur është larguar nga Hong Kongu, nga frika se do të ekstradohej në Shtetet e Bashkuara. Të martën, ai ka kërkuar azil të përkohshëm në Rusi. Ndërsa autoritetet ruse i kanë ndaluar Snowden që të publikojë çfarë do dokumenti tjetër të shërbimeve sekrete amerikane përderisa është në tokën ruse.
Më përgjigjeli gospodin Snowden.
Kemi paralajmëruar zotrin Snowden se çfarë do aktiviteti nga ana e tij, i cili mund të dëmtojë raportet rusisë Shtetet e Bashkuara, është i papranueshëm për ne.
Kemi rusisko-amerikanskim atmosferim, dhe nas neprijemljivo.
Ka thënë Putin të mërkurën. Informatat që Edward Snowden u ka dhënë medieve ndërkombëtare flasin për një vëzhgim të paprecedentueshëm precedent të Shteteve të Bashkuara në telefoni mobile dhe internet. Programet e mbikëqyrjes që kanë përdorur autoritetet kanë shkaktuar një debat të gjerë në Amerikë rreth ligjshmërisë së masave të tilla dhe kufirit që duhet të ketë qeveria në jetën private të njerëzve. Raportet për programet dikur sekrete kanë shkaktuar fërkim edhe në raportet e Washingtonit me një numër të shteteve aleate për fshirat kryesorët në Evropë. Në fillim të këtij muaji, gazeta britanike The Guardian ka cituar informata të marra nga Snowden që thonë se Washingtoni ka spionuar 38 ambasada dhe zyre të përfaqësive të huaja, si ato të Japonisë, Turqisë, Francës, Italisë dhe Greqisë. Për shkak të gjithë kësaj rrëmuje, presidenti rus Vladimir Putin dëshiron që Edward Snowden të largohet sa më parë nga Rusia. Kryesuesi i Komitetit për Mbikëqyrje Publike në kuadër të Ministrisë së Brendshme ruse, Anatoli Kucherena, i cili dhe po ndihmon Snowden me kërkesën e tij për azil të përkohshëm në Rusi, tha të mërkurën se rasti amerikanit të arratisur do të zgjidhet për pak ditë.
No, vidit on, ja dumaj, blizajshë dni.
Mendoj se Snowden do të largohet nga aeroporti në ditët e ardhshme, edhe pse megjithatë disa dokumente ende kërkojnë kohë për të proceduar, por mendoj se tër kjo punë do të mbaroj brenda javës. E pastaj do të adresohet çështja e dhënjes apo jo të azilit të përkohshëm për zotrin Snowden.
Ishatsa vopros o predostavlenie imo vremenno ubezhishche.
Tha Kucherena. Të martën brëma, zëdhënësi i shtëpisë së bardhë, Jay Carney, përsëriti që Snowden duhet ju dorëzohet autoriteteve gjyqësore amerikane, pasi ai akuzohet për vjedhje të dokumenteve shtetërore dhe rrjedhjen e informatave sekrete në publik.
Our position is that Mr. Snowden ought to be expelled and returned to the United States.
Qëndrimi jonë është që zotri Snowden duhet të dëbohet nga Rusia dhe të kthehet prapa në Shtetet e Bashkuara, dhe se atij nuk duhet t'i lejohet që të hipë në fluturime tjera përveç atij që është i nevojshëm për të kthyer në Shtetet e Bashkuara. Ai nuk është aktivist të drejtave të njerëzit. Ai nuk është disident, ai akuzohet për publikim të dokumenteve sekrete.
You know, he is not a human rights activist, he is not a dissident, he's accused of leaking classified information.
Tha zëdhënësi Carney. Sido që të jetë, Ministria Federale Ruse për Migracion tha se procedurat e rishikimit të aplikacionave për azil mund të zgjasin deri në 3 muaj para se të vendoset nëse Snowden do të merë azil të përkohshëm në Rusi.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Nga faqet e shtypjet të sotëm perëndimor, zgjodhëm një artikull nga e përditshmja londineze Guardian që shkruan për përmbysjen e Muhammed Morsit në Egjipt dhe ndikimin eventual të këtij zhvillimi në Turqi. Në artikullin me titull Grusht të shtetit në Egjipt alarm për Turqinë, gazeta Postirash shkruan se përmbysja e Morsit në Egjipt e shqetëson vizionin e partisë AK të kryeministrit Erdogan për eksportimin e llojit të islamizmit demokratik populist në gjithë lindjen e mesme. Të dëgjojmë thekse nga ky artikull, tekstin e të cilit mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Grusht të shtetit në Egjipt nuk ishte goditje madhore vetëm për Mohamed de Morsin, por po ashtu për partinë islamike më të suksesshme në lindjen e mesme, për partinë AK në Turqi. Shkruan në fillim të artikullit e përditshme londineze Guardian dhe shpjegon se kur shpërtheu lajmi për përmbysjen e Morsit nga ushtria e Egjiptit, kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan e ndërpreu pushimin e tij në Bregdetin e Egjeut dhe caktoi një mbledhje krize të ministrave kryesor. Gjatë ditëve të më pastajme, zoti Erdogan fuqishëm e ka dënuar grusht të shtetin, duke e cilësuar atë si vrasje e demokracisë dhe e ardhmërisë. Në këtë kuadër e përditshme Guardian e shtron pyetjen se pse ky grusht të shtetit është trajtuar si çështje aq e rëndësishme për partinë AK të Erdoganit. Këtë gazeta shpjegon duke thënë se njëri nga problemet është se grusht të shtetit në Egjipt e shqetëson vizionin e partisë AK për eksportimin e llojit të islamizmit demokratik populist në gjithë lindjen e mesme. Erdogani ka kultivuar një profil impresionues në lindjen e mesme dhe tash më shpesh shkëmben mesazhe në gjuhën arabe sesa në atë turke. Një herë Morsi kishte mbajtur partinë AK si model për demokratizimin e botës arabe në fjalimin e tij në kongresin e partisë në vjeshtën e kaluar. Roli i Erdoganit si mentor i vetë nominuar ishte në përputhshmëri me qasjen neo-otomane të partisë AK për politikën e jashtme, që e pozicionoi Turqinë si fuqi rajonale. Partia AK po ashtu e kishte zvogluar shkallën e opozitës popullore kundër Morsit dhe e kishte paraqitur grusht të shtetin si komplot të përgatitur nga gjeneralet egjiptian, shkruan Guardian, duke theksuar se AK e ka përdor grusht të shtetin si metaforë për të diskredituar lëvizjen protestuese për parkun Gezi në Turqi. Disa e kanë gjetur edhe lidhjen e drejtë për drejtë. Hatamete nga Instituti Seta, i afërt me partinë AK, në Twitter ka shkruar se ajo për të cilën kishte pasur përpjekje në Turqi, pa sukses në Egjipt. Teoritë e këtilla të konspiracionit janë trashëgimi e viteve të shtypjes së islamistëve turke e egjiptian nga establishmentet sekulare të mbështetura nga ushtria, shkruan në Guardian. Por problem për partinë AK dhe vëllazërinë myslimane është se stili paranoik i tyre tash po e humb rezonancën jashtë bazave të tyre. Tregimi për viktimizim më nuk po nxit simpati të gjerë në momentin kur ato lëvizën prej opozitës së përsekutuar në pushtet. Partia AK nuk dëshiron të pranoj të vërtetën e pakëndshme se protestat masive që i paraprin në grusht të shtetit përfaqësonin refuzim me bazë të gjerë të politikave të Morsit. Ky fakt duhet të pranohet edhe të njihet se nuk ishte politika islamike ajo që u refuzua nga protestuesit, shkruan Guardian. Megjithëse shumë nga individet protestues kanë qëndrim armiqësor ndaj politikës islamike, të tjerët janë islamist. As protestuesit në parkun Gezi nuk dëshirojnë përjashtimin e islamizmit nga politika turke. Ajo që të dy lëvizjet të refuzojnë është një kuptim agresiv i shumicës demokratike, sipas së cilës fituesi i zgjedhjeve i merr të gjitha dhe e imponon agjendën e tij ndaj pjesës së mbetur të shoqërisë. Lëvizjet protestuese për dallim këmbëngulin se opozita e zëshme është pjesë e rëndësishme e demokracisë, ashtu siç është edhe qeveria e zgjedhur. Kërkesa kryesore e protestuesve ishte që të merret seriozisht edhe të dëgjohet. Demonizimi i opozitës si punë e forcave të jashtme misterioze nga partia AK dhe vëllazëria myslimane rrjedhimisht nuk është vetëm diagnoze gabuar e problemit, por është vetë problemi. Përjashtimi i opozitës si jo patriotike dhe paraqitja betejës politike si konflikt me shumën zero ndërmjet islamizmit dhe sekularizmit paraqet miratim të rrëfimeve të regjimeve të vjetra si në Turqi, ashtu edhe në Egjipt, por me role të ndërsjella. Islami politik mbetet forcë fuqishme politike me elektorat të gjerë. Një damar i përbashkët që funksionon jo vetëm në revolucionet arabe, por edhe në lëvizjet protestuese në gjithë botën, është kërkesa për sferë politike pluraliste. Nëse partitë demokratike islamiste duan të shmangen armiqësimit të kundërshtarëve të tyre, ato duhet të përgjigjen atyre, shkruan në fund të artikullit e përditshme londineze Guardian. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha sot se marrëveshja për normalizim me Serbinë ka filluar të zbatohet. Në një debat në Çaglavicë afër Prishtinës u dëgjuan qëndrime të kundërta lidhur me atë se kush ka fituar e kush ka humbur me marrëveshjen për normalizim. Duke u shprehur lidhur me imigrimin ilegal të shtetasve të Kosovës, Ramush Haradinaj kërkoi që qeveria ta krijojë një fond për vetpunësim. Policia e Kosovës dhe autoritetet shëndetësore thonë se në 6 mujorën e parë të këtij viti është rritur numri i aksidenteve me fatalitet. Vladimir Putin deklaroi sot se lidhjet ndërmjet Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara janë më të rëndësishme sesa grindjet për punën e shërbimeve të sigurisë. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë qasje të mira.